Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, augusta nogale un atkal klāt tas raidījums, kurā uz klausītāju uzdotiem jautājumiem atbild Rīgas vicmērs Andris Ameriks. Labvakar!
Jā, labvakar, augusta nogale, tuvojas zinību dienu un arī viss apsveicu ar tuvojošos pirmo jauno gadu, jauno mācību gadu. Otrais būs 1. janvārī, bet, nu, atbildēsim uz parastiem jautājumiem.
Jā, un nākam otrdien. Diezgan daudz jautājumu iekrājušies pa vasaru čakli, klausītāji sūtījuši tos, lūkosim, cik daudz varēsim atbildēt jau šajā raidījumā, cik paliks uz nākamo ceturtdienu, bet, nu, no šīs te nedēļas atkal katru nedēļu atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, tā ka varat atkal iespringt un sūtīt visu, kas jūs interesē saistībā ar Rīgas pilsētu un iespējams kādām nekārtībām tajā. Vispirms Mareka jautājums, divi jautājumi, kas uzdoti. Pirmais no tiem par Rīgas satiksmi un konkrēti minibusiem. Mareks raksta tā. Labdien, jūs tā veiksmīgi aplinkus atbildējāt uz manu jautājumu par maršruta minibusiem, ka reāli atbildi neseņēmu. Tad nu lūk, par maršrutu numuru 233 sāpe Marikam. Dažreiz arī tam piebiedrojas 19. trolejbuss un 40. autobuss katru rītu un vakar pusē sastrēguma laikā, ignorējot ceļu satiksmes noteikumus un jebkādu drošību, sastrēgums apdzen pa pretējo braukšanas joslu, vienkārši sakot vieglos ņem uz smagsvaru, gan jau parausies malā. Kad vienreiz kāds no Rīgas satiksmes vai Rīgas domes sekos līdzi pakalpojumu izpildes kvalitātei un drošībai vai tikai pēc traģiska gadījuma. Ja problēma, ka sabiedriskais transports kavē grafiku, tad nomainiet cilvēku, kas sastāda grafikus un nesaprot, ka no rītiem un vakarā ir sastrēgumi. Vispirms šis te jautājums tad.
Nu, par šo jautājumu es varu teikt tikai to, ka ceļa satiksmes noteikumi ir obligāti visiem. Un vai tas būtu sabiedriskā transporta vadītājs, vai tas būtu minibus vadītājs, vai privāta mašīnas vadītājs, tātad visiem ir vienlīdz, viņi visi ir vienlīdz atbildīgi atbilstoši tiem satiksmes noteikumiem, kas ir ierakstīti un darbojas visā Latvijā. Līdz ar to pašā diskusijas ir bijušas vairāk kārtīgas, ka nu, bet viņas vienkārši cilvēki ievēro vairāk, jo tā kā pievērš tam uzmanību, viņi uzskata, un tā ir varbūt arī pamatot, ka tieši sabiedriskā transporta vadītājiem jābūt tā kā paraugam vai piemēram, un kuri, nu, nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt šos noteikumus. Bet, nu, jāsaka tā, ka tas, kas skar šobrīd šo, tātad tas ir ceļa policijas kompetence, un mēs noteikti nekādā gadījumā nevienu no viņiem, kurš šādi būs sodīts, jā, tad attiecīgi nesaudzēsim. Par to es varu pilnīgi droši apgalvot, un arī viņiem nav nekādas priekšrocības vai kas viņiem dot iespējas, teiksim, darīt ko citādi. Jā, ir problēmas spīķi stundās attiecīgi, kas ir saistīts ar to īpaši uz tiltiem vai kaut kur citur, kur nu, dažādi rīkojas arī šie sabiedriskie transporti, jo, nu, vakal viņi mēģina ievērot grafiku, attiecīgi negrib stāvēt korķi un mēģina tādējādi, teiksim, kompensēt šo laiku. Atkārtoju vēlreiz, teiksim, ceļa satiksmes noteikumi ir obligāti visiem, tā skaitā arī sabiedriskam transportam.
Plus vēl tas, ka sabiedriskais transports vēd daudz cilvēkus, nevis, teiksim, viens
nu,
pats
arī,
šofers.
Nu, arī, kas rādu vēl papildus apdraudējumu, tieši tā.
Otrs jautājums, Mareka jautājums. Rīgas ielas ļoti netīras, viss, auto, māja, logi un tā tālāk pārklājas ar putekļiem. Kad sāks reiz kāds kontrolēt pakalpojumu kvalitāti, par kuru mūsu nodokļu maksātāju naudu izpilda apakšuzņēmēji? Mareks raksta, redzu, ka brauc pa ielām tīrīšanas mašīnas tikai viena bēda, aiz tām paliek tā pati netīrumu svītra, vienīgi samitrināta, degviela izlietota, efekta nekāda. Tad vai ir kāds, kas vispār seko pakalpojumu kvalitātes izpildēji un vai arī tas tiek darīts ķeksīšu pēc?
Jā, es tikai vēl gribu varbūt piebilst pie tā iepriekšējā Mareka jautājumu. Varbūt tas ir drusku arī citā kontekstā, lai nebūtu tā, ka es visu šodien tā atfutbolēju nu, tātad ceļu policijai. Tad ir jāsaka tā, ka no mūsu puses, no Rīgas domas puses, es tomēr gribu vēl to piebilst, pirms es atbildu par šo tīrību, ir tas, ka arī pie mūsu Rīgas domas satiksmes departamenta ir speciāls kontrols dienests, kas kontrolē nu, arī šo sabiedriskā transporta nu, darbu, un tā skaitā viņiem ir tiesības kontrolēt arī šos minibusus, kaut vai viņi ir privāti, mēs esam noslēguši līgumus 5 gadiem, ka viņi sniedz tāds pakalpojums, un viņi arī, tātad, bet viņi faktosim šīs pašas kontrolas, un te ir jautājums tāds, ka pa ko drīkst kontrolēt, es īsumā gribu pateikt, par ko nu, mēs kontrolējam, ja Rīgas doma šis kontrolas dienas kontrolē šo sabiedrisko transportu. Par katru konstatētā reisa neizpildes gadījumu, par patvaļīgi ierīkotām papildu sēdvietām, piemēram, mikrobusiņos, par pieļauto pārvadājumu pasažieru skaitu pārsniegšanu, par biļešu uzskaits un realizācijas noteikumu pārkāpumiem, tātad par novirzīšanos no maršruta aprakstā norādītā maršruta, par vadītāju smēķēšanu salonā, par to var uzlikt attiecīgu sodu vadītājam, nu, 57 eiro apmērā. Un tas, ja tas ir recidīvs un atkārtojas vēl vienreiz, tad jau ir 143 eiro. Tātad to saņem attiecīgais vadītājs. Un attiecīgi tātad tā ir mūsu kompetence, un jāsaka, ka, piemēram, mēs esam diezgan pa pagājušo gadu, teiksim, un arī pa šo gadu, nu, tādu kontroļi bijis vairāk tūkstoši, nu, un tās soda naudas ir sarēķināts arī 10 000 eiro apmēram. Un ja mēs runājam par to otro jautājumu, kā tas ir ar Rīgas ielām.
Jā,
ar
ielu tīrīšanu tiet.
Jā, un ar visu to saistīt. Jā, bet šobām ir tāds lielās ģenerāla tīrīšanas pēc ziemas, kad tiek savāktas smiltis un kad ir beidzies tas periods, kad salst un kad ir nav vairs jākais uz ielām, tad ir speciāli šī tehnika un par to ir noslēgts līgums ar privātajiem, kas tā kā putekļu sūcēja vai kā bieži, teiksim, to visu pakāpeniski savāc, ne uzreiz, bet, nu, tas paiet pāris nedēļas, kamēr tas tiek savākts, bet ikdienā tātad pie karstā laika tātad ir attiecīgi jālaist ielas, lai šie putekļi būtu mazāki. Nu, nevienmēr tātad šie ceļu uzturētāji to veic ar atbilstošu regulāritāti, tā ir tā lielākā problēma, ka mēs tiešā veidā tikai kontrolējam šī darba kvalitāti, nu arī tie signāli, ko jūs rakstat, vai arī rakstat, ka jūs neapmierina tās vai citas ielas kvalitāti, pēc tam tiek nosūtīti arī attiecīgam ielu uzturētājiem, ar kuru mums ir līgums, nu, kur ir attiecīgas soda sankcijas, jo pašai domai, Rīgas domai, kā pašvaldībai, nav ne savu tur dažādas tehnikas, kā varbūt tas bija kaut kādos senos laikos. Šodien mums ir mūsu nu, ierocis, mūsu Rīgas, ir konkrēti noslēgtie līgumi ar konkrētām kompānijām, kuru profesionālie pienākumi ir veikt šos darbus. Tas, kad mums nav ideāli un tālu no arī, nu, tādas, varbūt, ļoti labas situācijas, tas arī skaidrs. Un tāpēc, nu, attiecīgi, šis darbs ar, attiecīgi, no šīm firmām, viņš jau norit visu laiku, vai ziemā nav sniegs notīrīts, vai nav nokaisīta ietva, nu, es ietveru, bet braucamā daļa. Nu, tas ir tās problēmas, ar ko mēs arī saskaramies, un noteikti arī šī ziemā mēs par to diskutēsim arī Radio SVH.
Te gan arī konkrēti par to kvalitāti runa ir, bet tā kā nekāda adrese, nekāda konkrēta fakta.
Nē, nu, te ir jārunā ļoti konkrēti, tieši tā, jebkurā gadījumā ir skaidrs viens, ka līdzīgi, nu, es tādu ļoti tipisku piemēru varu teikt, nu, piemēram, tiešām ziemas laikā tas vairāk sasistiek ritens, attiecīgi apdrošinātājs ir izsniedz savu polisu, nu, viņš griež tātad pirmkārt pie Rīgas domas, mēs visi šīs polises, ja, nu, teiksim, šos pieprasījums no apdrošinātājiem, tieši tādā pašā veidā pāradresējam attiecīgajam, nu, kas atbild par šī ielas posmu uzturēšanu tai firmai. Un firma maksā, tātad viņai jāšķirs, vai, nu, viņa apmaksā šīs te, un tas nebūtu nav lēti, visu šīs te izmaksas, vai viņa savu darbu veids kvalitatīvi. Tas pats attiecas arī uz jebkuru citu periodu.
Tā kā nākamais jautājums atkal tāds pagarš sanāk, tad iepauzēsim tagad, lai pēc tam ķertos jau pie Krīstapa uzdotās tēmas.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Viņš atbild atgādina uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Pirmais raidījums šajā te rudens sezonā, tādēļ varat droši atkal jau pievērsties mūsu mājaslapai šī te raidījuma sadaļai, kur tad pie komentāriem arī varat atstāt visu, kas jums sāp saistībā ar galvaspilsētu. To nākamajos jautājumos tad lūkosim atbildēt. Palikām pirms pauzes pie Krīstapa uzdotā jautājuma viņu par velo joslu. mokslām. Kaut kas ļoti sāpīgi ir satraucis, respektīvi viņš vēlas uzzināt, kas ir tas spēcīgais riteņbraucēju lobijs un vai viņi terorizē pēdiņās domas deputātus, ka tiek pieņemti budžetam tik ļoti neizdevīgi lēmumi. Nu un tad Kristaps uzskaita veselu virkni ar viņa prāt pamatojumu šai tēzei, proti neloģiski izveidotas velo joslas rada papildus auto sastrēgumus un attiecīgi papildus gaisa piesārņojumu. Daļa no velosipēdistiem pārsēdušies no Rīgas satiksmes transporta, šim uzņēmumam tad arī nauda iet secen, arī nav redzējis Kristaps ar iepirkumu maisiņiem velosipēdis, tātad viņa prāt arī veikaliem naudas mazāk un tā tālāk un tā joprojām. Pagājušais gads bija senioru gads, taču riteņbraukšana senioriem netika popularizēta arī tā, raksta Kristaps, vēl jau būtu ļoti skaisti, ja bērni rītos varētu droši tik līdz skolām ar velo, tur droši atstāt to pa dienu un vakara atpakaļ. Pašlaik tā izskatās, ka riteņbraucēju lobijs ir, nu jā, vai nu ļoti bagāts un labi maksā, vai arī tam ir kāds kompromāts pret dažiem ietekmīgiem deputātiem.
Nu, Kristaps laikam, Kristaps nav velo braucēja draugs, viņš ir kritisks ļoti. Nu, varbūt, ja to Rīgu celt no pašiem pirmsākumiem, tad jau redzētu, kas notiks uz priekšu, tad paredzētu gan attiecīgi ielu platumu, gan arī iespējas izvietot dažādas braucam Rīgas, un gan gājējiem, gan velo, gan sabiedriskam transportam. Tā Rīga ir veidojusies gadsimtiem ar attiecīgu ielu platumu, mainās cilvēku paradumi, cilvēki sāk vairāk domāt par veselīgu dzīvesveidu, grib ilgāk dzīvot, attiecīgi nodarbojas ar sportu, un jāsaka, pa pēdējiem gadiem praktiski velo braucēju skaits arī Rīgas pilsētā ir gandrīz dubultojies. Ja agrāk viņi bija kāds 6%, tad tagad vasaras sezonā tie, kas arī rēķina un skaita šos velo braucējus, un tur ir sava metodika, viņi saka, ka tas jau ir pār 10% tiem rīciniekiem, kas izmanto velo, nu, velosipēdu. Līdz ar to mums ir jārēķinās ar 0,1% rīcinieku, nu, dzīvesveidu, un varbūt agrāk tas nebija tik aktuāli, bet tas nav tikai Rīgā, tas arī citās Skandināvijas pilsētās un Eiropas pilsētās ir ļoti izplatīti. Nu, tātad mums ir arī jābūt piedāvātiem risinājumiem, un es nevaru piekrist viedoklim, ka velo joslu tīklas ir izveidots neloģiski, jo jaunās velo joslas veido savienojums ar esošiem veloceliņiem un velo joslām un savieno centru ar lielākajām apkaimēm. Jau šobrīd riteņbrauca izmanto jaunās velo joslas un vēl vairāk viņas visticamāk izmantos, un ja paskatās kartē, tad redzam, ka gan Elizabetes iela, gan Dzirnavu iela, gan tāpat Lāčplēša iela ir savienots ar galvenajām Rīgas tām velo maģistrālēm. Tā ir esošā šīs skolas ielas velo celiņa, kas tālāk savieno imantu ar Dzirciem, Ķīpsalu, Centru, Teiku, Jūglu, Berģiem, arī esošais velo celiņš centrs Meža parks Vecāķi, kas tagad arī šogad tiek paplašināts tālāk līdz Pludmales ielai. Spīķer promenāde, tas uz Maskaču, kur aiziet uz Latgales priekšpilsētu līdz sarkanam kvadrātam, kur solīt pa solītim šo velo, gar Daugavu šo velo joslu izvalk. Arī nākotnē ir doma, tātad, nu, viena no šīm tranzītielām vairāk piemērot velo, bet šī gadījumā nevis kā velo celiņu, jo tur šāds iespējas nav, bet, nu, kā tādu jauktu braukšanas joslu, jo tas bruģis, kas tur ir, viņš dabīgi nav piemērots velosipēdam, to ir pieminekļa inspekcija atļāvusi mainīt uz šodienas bruģi apmēram metru platumā. Jā, tiek meklēt šie risinājumi. Skaidrs,
par ko ka to maģistrālo ielu bija runa tik
par Krišbaronu, jo mēs analizējām, mums ir būtībā četras, ja mēs tā varētu teikt. Nu, ja Valdemāra iela kā maģistrālo ielu uzskatām, Brīvības iela kā maģistrālo ielu, tālāk ir Krišbaronu iela un tālāk ir Čakmarijas iela. Nu, Čakmarijas iela pat par sevi jau ir šaura, tur vispār nav kur apgriezties. Attiecīgi, Brīvības iela mēs šodien neredzam iespēju, kādā veidā tur izvietot šo velo celiņu. Nu, Valdemāra iela es arī nepieminēšu, cik viņi ir plati, ja, tur praktiski ir ļoti grūti šodien kaut ko noorganizēt. Tātad, un ņemot vērā šo situāciju, nu, tiek mēģināts zināmā mērā piemērot Krišbaronu, lai tādējādi radītu iespēju tiešām savienot ar velo infrastruktūru, nu, 0,1% rīcinieku. Nu, skaidrs, ka kāpēc ir velo joslas? Vēl tāpēc, ka velo braucēja galvu, to es arī vairāk kārtīgi teicu, atrodas apmēram viena augstumā ar sabiedriskā transporta atpakaļ skatu spoguli, trolejbusam vai autobusam, jā, un, ja teiksim, tas tiek vienlaicīgi brauc, tad viņš vienkārši nopļauj pa galvu uzsit šim velobraucējiem. Nu, pirmais un kas ir galvenais, tas ir kaut kāda drošība, un šī drošība var būt garantēta ar to, ko patreiz Rīga dara. Nesaka, ka tas ir ideāli, nesaka, ka tam ir šodien absolūti nu, vispiemērotākais variants, bet tiek meklēti ceļi, varbūt, ka vieglāk ir nedarīt neko, un saņem tikai kritiku, bet tai pašā laikā ir jāsaprot vēlreiz, ka mums šodien velo novietnes pie skolām, velo novietnes pie sabiedriskām būvēm, pie viena apgaismas stāba arī vairāk pa trim velosipēdiem nepieslēgs, tāpēc ir speciāli šobrīd programma šīm velo novietnēm, bet tiešām velosipēdi paliek ar vienu vairāk, un, jā, un ar to mums ir jāsadzīvo.
Nākamais jautājums arī daļēji sasaucās ar iepriekšējo, Jānis R. to uzdod. Vispirms viņš jautā, kad beidzot sakops vai arī piespiedīs īpašniekus sakopt divas ēkas Mūkusalas ielā tieši ielas malā pretī Daugavai. Jau gadiem tādas stāv un bojā skatu. Mūkusalas iela 41B, liels kantains betona grauss apklāts ar dekoratīvo pārsegumu, un Mūkusalas iela 44 mazliet tālāk. Tā ir koka māja, kas diezgan šķība uz ielas pusi un rodas iespējas pēdējos gados, ka tā ir gatava brukt pāri ielu. Un tad vēl Jānis jautā, kāda varbūt kopumā ir plāni Mūkusalas ielai un rajonam, kur atradās celtniecības pasaule Akvalande un tur citi visādi biroji un veikali un iestādes. Tas, pēc viņa domām, ir perspektīvas rajons, Daugavas krasts, promenāde, iespēja veidot laivu piestātnes, turistiem kafejnīcas, varbūt arī kāda veloceliņa, tad tur var arī ielikt.
Nu, runāt par Mūkusalas ielu, jā, nu, par tām minētajām konkrētām adresēm 41 un 44. Tas ir privātā īpašuma esošas ēkas, attiecīgi pieder juridiskām personām, viņas jau tiek trenkātas, jā, viņas ir atzītas tā 41, tur ir viņa dekoratīvo pārsegu, bet par viņu arī šobrīd jau ir juridiski akti par to, ka viņa ir tajā graustu sarakstā tiek iekļauti, 44 jau ir iekļauti, jau ir piemērots dubultais nodoklis no 1,5 līdz 3%, tad attiecīgi viss tas, kas skar arī šo ēku tālāko sakārtošanu, ir, ja tas nenotiks, tad Rīgas doma pieņem šo piespiedu sakārtošanas lēmumu, kas noteikti nepatiks īpašniekiem, bet mēs jau esam diezgan daudzām ēkām to pieņēmuši. Bet, ja skatāmies kopumā par šo Mūkusalas ielu, nu tā ir ļoti nozīmīga iela, un tur ir iecerēta diezgan liela arī nākotnē labiekārtošanas darbi, īpaši no dzelzceļa tilta līdz salu tiltam, kur tiek veikta, teiksim, visu šī krasta sakopšana un promenāts izveida attiecīgi. Un no posma arī, kas ir tādējāt arī radījis nu, tādu tālāko, kur ir arī Nacionālā biblioteka, arī savest šo visu krastu daļu kārtībā, tiek plānota arī pilna rekonstrukcija, kas iekļauj gan to krastmalas tiltu par to kīlevēnu, kā viņi sauc grāvi, tāds laikam pareizais viņa nosaukums ir, un attiecīgi kāpņu rekonstrukcija, platforma izbūve, tas ir mūsu plānos, tas kopējais garums, teikt, krastmalai ir apmēram 2 km, un tas arī prasa zinām naudu, tad attiecīgi tiks izstrādāts 16. Gadā viss kopējais tehniskais projekts tam labiekārtošanai, un nu, mērķis ir līdz 19. Gadam, tad, nu, ja nākošajā 16. Gadā projekts, tad 17-18 līdz 19. Gadam mēs viņu varētu veikt, arī izmantojot iespējams Eiropas naudu.
Mm-hmm. Nu, un vēl vienu jautājumu varam šodien pagūt atbildēt. Jautājums īss, redzēsim, cik īsa vai gara būs atbilde. Vienkārši iedzīvotājs uzdod jautājumu. Hipokrāta 11. Bērnu rotaļu laukums salausti, rotaļu atsevišķi elementi, trūkst smiltis zem slitkalniņa, atsevišķu rotaļu elementiem jau redzams betons un tā tālāk. Kāpēc nekas vispār ar lieliem burtiem netiek darīts, lai sakoptu un uzturētu normālā kārtībā šo rotaļu laukumu, kad tas viss beidzot tiks sakārtots? Jautājums uzdots 30. jūnijā.
Jā, varbūt kas mainīs. Vairāk. Ir jau viss izdarīts. Attiecīgi jau pēc tam, jo tas jautājums tiks saņemts, jau pēc pāris nedēļām bija ziņojums, kad ir savas kārtībā. Varbūt pa šo laiku jau ir atkal smilts, atkal jāber klāt. Nu, vienīgi, ko es gribu teikt, ka visiem šiem rotaļu laukumiem smilšu piebēršana norit tagad centralizēti, ja tur ir speciāls dienas, kurš tagad smilts ir izmētāts pa krušķērs, kurām ir atkal jāatjauno, tad viņi brauc ar vienu kravas mašīnu, nu, un attiecīgi tur vajag arī tās tīrās smilts, viņas tiek atkal atjaunotas, tas nav tā kā katrai smilšu kastē individuāli pieeja, bet citādi, nu, tas bija pamatoti, un es, tas bija novērsts, es vēl tagad nākot uz studiju vēlreiz pārprasīt, tur visi kārtība.
Nu, ko šajā reizē tad arī mums jāliek punkts, lai nākam ceturtdienu atkal,
jā,
pulsten 18.30 tiktos un iztaujātu Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā. Šajā reizē viss, atā!